prirodom do zdravlja.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u našu zajedničku emisiju Prirodom do zdravlja. Nalazimo se u ciklusu koji je posvećen dijabetesu i danas ćemo se upoznati sa sadržajem jedne priče iz aprila 2004. godine, znači priče koja je obznanjena pre 22 godine u našem tada uglednom listu Kragujevačka svetlost. A želimo da vam prikazivanjem ovog sadržaja skrenemo pažnju na to koliko je važno iskustvo drugih i također da vam ukažemo na to koliko su značajne priče, koliko treba o dijabetu pričati, razmišljati, pisati, razgovarati, jer pričom se postiže mnogo ciljeva, pričom nam postaju jasnije stvari, zatim pričanjem se memoriše sadržaj o kome se govori, pričanjem prenosimo vrednosti drugima koje mogu da budu jako važne, a ova priča iz 2004. godine, to je ispovest naše sugrađanke, nećemo reći na njeno pravo ime, ali neka se zove Ljiljana u ovom slučaju, govori o njenoj ozbiljnoj tužnoj sudbini sa dijabetom, koja je u značajnoj meri bila izazvana kako objektivnim faktorima, također i ličnim stavovima, ličnim izborima, životnim stilom i tako dalje. Pa evo, krenut ćemo da se sretnemo sa ovom pričom i da na neki način pokušamo da te poruke iskoristimo za današnju stvarnost od strane svih onih koji imaju probleme sa šećernom bolešću. Naslov je označen kao skupo plaćene greške, a govori o tome da je Ljiljana na vreme shvatila ozbiljno šećerne bolesti i komplikacija, ne bi došlo do tako teških posljedica kao što su otkazivanje bubrega i gubljenje vida. Ljiljana iz ovog teksta te 2004. godine je već 30 godina živjela sa dijabetom. Ova žezda je kod nje kao i kod miliona drugih ljudi izgubila sposobnost da luči insulin, zbog čega organizam naravno nije mogao da metaboliše glukozu, što je dovodilo do lanca različitih posljedica. Ali, nažalost, ono što se dešava nekima, da ne kažemo da je to često, ali nije to ni redak slučaj, Ljiljana je u početku smatrala da na te prve simptome bolesti ne treba reagovati. Ona se inače razbolela negde 20 godina pre toga i tada je mislila, bila je u periodu kada je mislila da je najsrećnija godina života, tada je živjela u Beogradu, studirala ekonomiju, a to što se povremeno loše osjećala, što je bila malaksala i stalno žedna, objašnjavala je naporom koji je ulagala kako bi poslala ono što je od uvek žela da bude, studirala ekonomiju. Sama kaže da su i ti dani bili najlepši u životu. Imalo se novca, studirale zajedno sa budućim suprugom. Nije mogla ni da zamisli šta će je snaći. Smatra je da se bolesti dešavaju drugima, a ne njoj. I njoj zaista ni na kraj pameti nije bilo da ima u suštini šećernu bolest. Kada je nešto kasnije ostala u drugom stanju, dobila je i bebu koja je bila teška 4,5 kg i tada se je prvi put postavila sumnja da ona boluje od dijabetesa. Tada su vrlo brzo postavili tačnu dijagnozu dijabeta. Međutim, Ljiljana se ponašala i dalje kao da je potpuno zdrava, jer je potpuno se predala porodičnom životu, odgajanju bebe, iako i dalje je bila svesna da je često malaksa, da se loše osjećala, da nekad nije mogla da ustane lako iz kreveta, sve je to ignorisala. Zapazila je i to da značajno mršavi, da gubi telesnu masu, iako se normalno hrani. Međutim, ona je nastavila da jede što kaloričniju hranu, smatrajući da će na taj način otkloniti te simptome malaksalosti i slabosti. U ogromnim količinama je koristila recimo sam puter i čokoladu. Sada je ona znala da, tada nije znala da time je samo pogoršala stvari i da je od te hrane bilo još gore. Priznaje da tada nije znala ništa, znači bolovat od šećerne bolesti, da jednostavno nije pomišljena na to. I kada je odlučila da kroz par godina zatraži ozbiljnije pomoć lekara, utvrdili su da u Centru za endokrinologiju u Beogradu da je nesumnjivo obolela od dijabeta i da rečeno je da će morati celog života da uzima insulin. Dakle, nije se radilo o tipu 2 dijabetu kada insulin još uvek luči pankreas, već se radilo o tipu 1, dakle bila je potpuno bez insulina. Međutim, ni posle toga ona nije obraćala dovoljno pažnje na sebe, kaže da je u to vreme imala preča posla. Počela je ponovo da uči da bi završila fakultet, jer je umeđuvremenu napravila pauzu. Brinula je o detetu, o porodici. Ono što je uradila u smislu napretka kod svoje šećerne bolesti, to je da se osposobila sama sebi da je insulin, tada u to vreme se koristi takozvani insulin lente, goveđi insulin, koji je daleko lošiji od današnjih insulina. Opisuje da je tada koristila špric koji je morala svakodnevno da otkuvava i uvijek je uzimala istu dozu insulina, ali se ponašala kao da nije bolesna, baš da je normalno živjela, jedino je vodila malo više računa o ishrani. Sljedeća izuzetno kritična stvar koja se dogodila, a za koju zaista snosi puno odgovornost, kaže da skoro 20 godina nije išla na kontrole, niti je kontrolisala nivo šećera u krvi. Dakle, to je nevjerovatan iskaz. Ona kaže da je svesna da je tada njen šećer varirao i kada bi se nervirala i kada je bila pod stresom, ali prosto na to uopšte nije pomišljala, to uopšte nije znala. Tek negde 1993. godine je prešla na human insulin, koji se tada doduše veliko primjenjivao u svetu. Međutim, u mnogo čemu i ta terapija za nju sada već više nije bila dovoljno kvalitetna, jer imala izražene posljedice. I tada ona počinje da biva svesna da ima problem kako sa vidom, odnosno očima, tako i sa bubrezima. U to vreme njoj je bilo najvažnije da vidi, da bi mogla da funkcionisala, tako da je potpuno ignorisala oštećenje bubrega i jednostavno nije odlazila kod lekara, nije se kontrolisala. Danas je shvatila da je to zaista velika greška, i ono što je pokušala tada, a najviše su krizne godine, hiperinflacije i tako dalje, kada je zaista za mnogima bilo teško, pokušavala je da korišćenjem laser terapijom lasera u Beogradu da spreči pogoršanje vida. Međutim, i to je bilo pogrešno. Kaže da su se aparati za lasersku terapiju stalno kvarili, da ništa nije radilo kako treba. Ali ističe da je njen suprug uvek i stalno bio sa njom i da joj je pomagao koliko god je mogao. Nažalost, ishod je bio da je naša sugrađanka Ljiljana od dijabetesa skoro odslepela, da je vid bio značajno redukovan. Moglo je da vidi penkalo insulina samo kad ga približi, skroz približi očima, i moglo je ipak da razazna boje, tako da zna koji je insulin za brzo, koji za kratko delovanje. Zahvaljujući tome mogla je da samostalno nastavi da daje sebi insulin, ali situacija je bila sve složenija. Ona je bila svesna da vid nikada neće moći više da povrati i da su lekari mogli u tom trenutku jedino da uspore dalji proces oštećenja očiju, kako do kraja života ne bi živjela u potpunom mraku, kako sama kaže. Međutim, proces su odmicali, svakog dana je primećivali kako sve manje vidi. Dobila je preporuku za operaciju u Švedskoj i iako su bili u veoma teškim uslovima i u društvu bili teški uslovi, uspjela je da sakupi određen količinu novca, zahvaljujući pre svega banci u kojoj je radila, i da 1996. dakle pune 23 godine od prvih simptoma bolesti ode na operaciju u Švedsku. Međutim, posle operacije su nastupile komplikacije na bubrezima, tako da je morala da radi peritonealnu dijalizu. Bubrezi su bili potpuno oštećeni, tako da su lekari savjetovali i transplantaciju. I kako je tada izjavljivala, svašta je preživjela. Bilo je jako teško, bilo je bez novca, nije bilo mogućnosti da se jednostavno omoguće neki realni uslovi za sopstveno lečenje, ali kaže da je u Švedskoj zapazila da je moguće da se nabave nekakvi aparati za dijalizu, i uspeli su da obezbede mogućnosti posle Švedske, kada je već bilo u Srbiji, da koristi da bude redovni na dijalizi. Međutim, kasnije je otišla i na pokušaj transplantacije bubrega. Međutim, stvari su se dalje komplikovane, jer je organizam bio jako i oštećen i oslabljen, i imali recimo 3 hiruške intervencije, 2 operacije oka, transplantaciju bubrega, ali se nije osjećala ništa bolje, jer operacije, kada je reč o vidu, nisu pomogle značajno, tako da je jedino mogla da razlikuje svetlost od tame. Transplantirani bubreg jedno vreme radio, inače donator bubreg je bila njena rođena majka, tako da je nekih 5 godina posle transplantacije imala poboljšan kvalitet života. Kasnije, međutim, dolazi do odbacivanja organa i uprkos svim kontrolama i lekarskim intervencijama, više ništa nije moglo da pomogne, osim sada, dakle, kontinuirane i redovne hemodijalize, na koje je odlazila 3 puta nedeljno. Ona je postala svesna da je sve moglo da bude i da bude drugačije, da je na vreme nalazila, pre svega da je sama bila aktivnija, da je aktivnije nalazila moguće rešenja i da je daleko ozbiljnije shvatila svoju bolest. Nažalost, iako je završila ekonomski fakultet, o dijabetesu zaista ništa nije znala, i to je bio problem, da jednostavno i kada je postala svesna problema, nije se posvetila u dovoljnoj meri sebi i svim raspoloživim mogućnostima. Evo, poštovani slušalci, ovo je jedna, ipak da kažemo, tragična priča iz aprila 2004. godine o mladoj ženi koja je zapravo, možemo reći, u priličnoj meri bila posvećena životnim tokovima i prilično ignorisala zdravstvene probleme koje je imala, zbog čega je posezala za zdravstvenim uslugama gotovo uvijek kasno, zbog čega je efekat tih usluga koje su pružane bio značajno manji, što je dovelo do toga da se posljedice šećerne bolesti razvijaju do nivoa koji su na kraju ugrozili kvalitet života, pa i sam život. Ono što se danas zna, poštovani slušalci, jeste da osobe koje imaju proaktivan stil, koji je na pravi način u dovoljnoj meri koriste zdravstvene usluge, i osobe koje razvijaju sopstvene veštine borbe sa dijabetom, to pre svega znači upoznati sve one zakonitosti dijabetesa koje on sam nameće, da te osobe mogu da žive vrlo uspešno i zdravo. Postoji ogroman broj primjer, recimo osnivač McDonald'sa, gospodin Ray Kroc, je bolovao od dijabeta. Također je poznato da jedna od najvećih zvezda roka, Elvis Presley, je bio osoba sa dijabetom. Od ovih bolesti su bolovali i mnogi poznati političari, kao što je Gamal Abdul Nasser i Josip Broz Tito. Sve bi bio svakako siromašniji da Thomas Edison, Ernest Hemingway i George Lucas i George Wells nisu bili u stanju da kontroliš svoj dijabete sa samim tim i da stvaraju. Poznata pevačica Božanstvo glasa Ella Fitzgerald i Mahalia Jackson također su osobe sa dijabetesom. Poznati gitarista King kao i Halle Berry, glumica koja osvaja silne filmske nagrade. Zatim mnogi olimpijski pobednici kao što je Steve Redgrave, veslač iz Velike Britanije, osvajač zlatne medalje na olimpijadi u Sidneju, Miss Amerike za 1999. godinu takođe ima dijabetes, odnosno imaju dijabetes. Tako da danas kada poštovani slušalci znamo da u našoj zemlji oko 800.000 osoba boluje od dijabetesa, pričemu jedna trećina nije otkrivena još uvek, dakle svaki 12% stanovništva Srbije, jasno je da je potrebna velika energija i da postoje brojne mogućnosti da osoba pruži sebi pomoć koliko naravno bude aktivna, dovoljno aktivna u tom smislu. Međutim, tu postoji još jedan problem, a to je o kome se zaista za sada i malo govori i piše, a to je takozvana stigmatizacija osoba sa dijabetesom. To su dakle stavovi sredine koji su potpuno neutemeljeni, da osoba sa dijabetesom je osoba koja manje vredi ili koja je manje sposobna ili nešto ima nekakvu negativnost. Takvi stavovi sredine utiču na to da mnoge osobe koje imaju dijabetes boluju, da tako kažem, u tajnosti, u sopstvenoj usamljenosti. Često osobe sa dijabetesom ređe posežu za zdravstvenim uslugama, jer na neki način to znači obznanjivanje postojanja šećerne bolesti. Sve su to dakle slabosti o kojima treba voditi računa, a koje mogu da budu priča smetnja o tome da se jedna bolest sa kojom može sasvim normalno da se živi na današnjem nivou razvijenosti zdravstvenih resursa. Tako da ono što možemo da uradimo, ponovit ću ono što sam rekao i na početku, možemo da pričamo o tome. Priče su veoma lekovite, veoma korisne, priče su potrebne. Zahvaljujući pričama mi možemo da se oslonimo na iskustva drugih ljudi, ne moramo da svako iskustvo stičemo sami, jer sticanje iskustva, to smo mogli da vidimo iz priče naše sugrađanke, može da bude veoma skupo. Poštovani slušalci, sa vama je bio farmaceut Bata Marković.